Tämä laulu kertoo hyvin, vaikka tämä ei ole oma laulu, mutta silti hyvin keskeisesti siitä, miten itse voi ajatella ja nähdä elämää, jota me saamme tänäkin päivänä itse kukin elää. Ja tämä laulu nimeltä Elämä on lahja. Ja varsinkin se elämä, joka on iankaikkista, niin sen Jumala lahjoitti meille Kristuksessa Jeesuksessa kyselemättä meiltä ensin, että mitä te ajattelisitte tällaisesta projektista. Yleensähän maailmassa, kun suunnitellaan jotain isompia asioita, niin tavataan kysellä ja tiedustella ja laittaa jopa joku Gallup-tutkimus, että kannattaako sellainen hanke. Tuleeko siihen tarpeeksi kannattajia, osallistujia mukaan? Ellei, niin jätetään. Jumala ei tehnyt tällaista Gallup-tutkimusta, eikä hänen tarvinnut tehdä, koska hän näki, että ei ole yhden yhtäkään kelvollista ihmistä koko maapallolla. Eikä hän kysellyt, kuinka moni mahdollisesti ottaa vastaan sen pelastuksen, jos hän toteuttaa sen. Ei, vaan hänen poikansa uhrikuolema meidän ihmisten edestä oli ehdottoman Jumalan päätöksen lähtökohta. Se Jumala ei harkinnut, vaan valmisti, antoi, niin kuin tuhlaajapoika kertomuksessa sanotaan, isä jakoi heille omaisuutensa. Ja tämä armon pääoma, iankaikkisen elämän lahja Kristuksessa Jeesuksessa on se omaisuus, jota niin valitettavan monet eivät ymmärrä, eivät välitä. Mutta tuhlaajapoika, joka oli elämänsä elänyt väärin, tehnyt törkeimmällä tavalla syntiä isänsä kohtaan, hän suhtautui siihen oikealla tavalla. Hän sanoi kaiken revittelyn jälkeen, tai hänestä sanotaan, että hän meni itseensä. Ja varsinkin evankelioimistyössä ja ihmisten keskuudessa olen nähnyt palvelusvuosieni aikana, kuinka ratkaiseva merkitys on sillä, että ihminen menee itseensä. Vaikka Jumala on jokaiselle ihmiselle sovittanut jokaisen synnit, jokaiselle antanut saman tarjouksen, mutta voimakkaasti se hyödyttää vain niitä ihmisiä, jotka menevät itseensä, tekevät tiliä Jumalan kasvojen edessä. Silloin, missä synti on tullut suureksi, siinä olotilassa Jumala huolehtii siitä, että hänen armonsa tulee ylenpalttiseksi. Ei ole mitään muuta oikotietä Jumalan ihmeellisen armon kokemiseen kuin kohdata syntisyys ja synnin merkitys. Kun Raamattu sanoo, että missä synti on tullut suureksi, niin me ollaan monesti ajateltu näin, että missä lukumääräisesti sitä on tehty paljon. Ei siitä ole kysymys, vaan missä se merkitys on tullut ihmiselle suureksi, ylipääsemättömäksi. Siinä olotilassa Jumalan armo ilmestyy aina oikeaan aikaan. Ja tämä elämä, siitä me saamme kiittää, se on lahjaa. Sitä ei voi ansaita, ei millään. Kun me saadaan työpaikalta tilipussi, niin eihän meistä kukaan me työnantaja kiittelemään polvilleen ja palvomaan, että voi valtava pomo, minä olen saanut nyt tilipussi. Ei, sehän on ymmärrettävää, se on ansaittu, se on tehty kuukausi töitä ja sitten saa sen tilipussin. Ja pahemmin saatetaan vaan rutistaa, että täältä puuttuu vähän. Mutta se tekee ihmisen oikealla tavalla nöyräksi, niin kuin tuhlaaja poika, kun isä puristaa hänet syleilyynsä. Niin siellä poika sanoo, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Mutta siihen kysymykseen Jumala vastaa, tuokaa parhaat vaatteet. Tänä päivänä me elämme aikaa, jolloin tuo tilinteko, tuo itseensä meneminen käy yhä enemmän harvinaisemmaksi. Me elämme semmoista egoistista aikakautta ja siihen ei kuulu kovinkaan itseensä meneminen. Itselleen saaminen vaan. Ja kuitenkin elävässä todellisuudessa Jumalan armo ilmestyy monien monien kipujen kautta. Mä olen saanut... Ja se on kiitos aihetta. Ja tämä elämä ja uskon tie ja Jumalan armo, sen olemus kirkastuu silloin voimakkaimmin, kun me ihmiset olemme heikoillamme oikein tosissaan. Mehän voimme sanoa, että minä olen niin heikko, mato, matkamies, maa, mutta ei se aina pidä paikkaansa, mitä me... Minä ajattelin, kun emäntä kysyi, että kun olin tuolla koulutuksessa Pieksämäellä semmoisella päihdetyön tutkintoa, tai semmoiseen, kun pitää vaan yhteiskunnan ja monen vaatimuksen tähden täyttää tänä päivänä paperit, niin emäntä soitteli ja kysyi, että no mitenkä siellä menee. Niin minä sanoin, että kyllähän tämä kovaa on tämä opiskelu, eikä tästä tulisi mitään, ellei jos näin lahjakas. Kun sanoo näin päin, niin se ei kuulosta niin tekohurskaalta, mutta se on kuitenkin kääntäen luettava. Kyllä me heikkoja olemme, mutta silloin kun me olemme toivottomia, avuttomia, meillä ei ole inhimillisiä voimavaroja elämän tilanteissa. Kiitos Jumalalle se armo ja se kantava perustus, joka on Jeesuksessa. Sen kestävä ja sen voima tulee niissä hetkissä kaikista lujimmin esille. Silloin kun meillä menee hyvin ja me olemme rintarottingilla, on vaan pitää ja päästää, niin kyllä silloin sanotaan, että en minä Jumalaa tarvitse. Mutta sitten kun ollaan sellaisissa tilanteissa, jossa ei voi ihmiset enää auttaa, niin silloin ei ole mitään niin valtavaa pääomaa olemassa, kun on Jeesuksen Kristuksen sovitus ja syntien anteeksi saaminen. Rauha Jumalan kanssa. Tietoisuus, että tapahtuipa minulle mitä tahansa, minä olen Jumalan kädessä, josta kukaan ei voi ryöstää. Kiitos Herralle. Ja taas vielä. Olen särkynyt. Kiitos Jumalalle. Olen tämänhetkisessä työssä tuolla Kanne kodilla. ja sitten näin kiertävänä evankelistana, niin on sillä tavalla aitio paikka nähdä hyvin laajasti ihmisen elämää. Tavata niitä ihmisiä, joilla asiat ovat hyvin. Tavata niitä ihmisiä, joilla kaikki on mennyttä. Joilla ei ole edes minkäänlaista kattoa päänsä päällä. Ja kuitenkin olen hämmästyksekseni havainnut, että sydänten maailmoissa joskus ei ole paljonkaan eroavaisuutta, noin Jumalasuhteen näkökulmasta katsottuna. Ajattelisi, että se ihminen, joka on minunkin tavallani ryöminyt joka likaojassa ja synnin pesissä ja kaiken menettänyt, olettaisi, että sen perusteella ihminen jo hyvin tarttuisi Jumalan armoon ja Jumalan lupaukseen. Mutta asian laatu ei kuitenkaan ole näin. Sillä todellinen nöyryys ei se useinkaan katso sitä elämän elintasoa. Joskus saattaa, että suuren tammipöydän takana istuva johtaja saattaa olla sydämeltään nöyrempi kuin katuojassa makaava puliukko. Niin ihmeelliseltä kuin se saattaa tuntuakin. Toki on monesti myös päinvastoin. Mutta Jumalan edessä todellinen nöyryys aina paljastuu tai sen puute paljastuu. Ja siksi ihmiset ja ihmiskunta, joka ainoassa kulttuurissa on Jumalan edessä samalla viivalla. Ajattelee tuhlaaja poikaa, niin hän peri isänsä omaisuuden, jonka hän pisti leveästi menemään siellä vieraalla maalla. Ja sitten kun hän oli kaikki tuhlannut, niin hän joutui siellä muukalaisena sitten kerjäämään toisten apua saamatta sitä ja ajautuen lopulta sinne sikakaukaloille. Niin siinä on se samanlainen väistämätön elämän malli, joka on ihmiskunnassa. Olipa se kulttuuri mikä tahansa, olipa se tuolla Afrikassa, pakanuudessa tai jossakin Amerikan Wall Streetillä, mutta sama kuvio toistuu. Mutta kiitos Jumalalle, hänen edessään ihmisellä on toisenlainen olotila. Nyt haluan lukea yhden Raamatun kohdan täältä kolossalaiskirjeestä. Ja täällä sanotaan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 9 näin. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Aamen. Tässä Paavali sanoo, että hän rukoilee jatkuvasti lakkaamatta näiden kolossalaisten puolesta Ja hänen rukousaiheensa on, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Minä uskon, että tämä rukousaihe ei ole jäänyt vain kolossalaisten tarpeeksi, vaan näen, että ennen kaikkea meidän aikakautenamme täällä länsimaissa ja pohjoismaissa tämä rukousaihe on hyvinkin päivän polttava. Että Jumalan kansa tulisi täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Kun Jeesus syntyi ja sitten 30-vuotiaana aloitti isänsä antaman tehtävän, niin Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen työnsä ja hänen julistuksensa keskeinen olemus oli, että hän toi ihmisille tiettäväksi, minkälainen on Jumala. Raamatun vanhan testamentin ja uuden testamentin välinen aika, siinä on muutama tyhjä sivu meidän Raamatussa siinä välissä. Mutta tuo niin sanottu, teologit sanoo, niin sanottu hiljainen aika, ei kuitenkaan ollut ihan hiljainen, vaan siellä pesi negatiivinen kehitys sinä aikana. Nimittäin se farisealaisuus, jonka Jeesus kohtasi työssään ja toiminnassaan, se voimakkaasti kehittyi juuri tuon 400 hiljaisen vuoden aikana. Kun profeettojen ääni Malakian kirjasta oli hiljentynyt, oli semmoinen hiljainen aikakausi, niin siinä fariseusten puolue sai vallattua alaa ja tuli Israelin kansassa keskeiseksi johtajaksi ja vaikuttajaksi. Ja tässä asemassa farisealaisuus synnytti ihmiselle ja loi silloisille ihmisille sen jumalakuvan, jota vastaan Jeesus alkoi julistaa. Farisealaisuus oli muovannut Jumalan käskyt, Mooseksen lain, joka oli Jumalalta tullut. Fariseukset olivat viilanneet ja sorvanneet sen sopivaksi omasta näkökulmastaan. Ja heidän yksinkertainen saavutuksensa oli, he onnistuivat luomaan vahvan uskonnon kansan kesken. Ja Jumala on siitä ihmeellinen, että hän antoi uskon. Mutta ihminen on tehnyt aina uskonnon. Ihminen loi uskonnon systeemin, jota hän itse haluaa hallita. Ja näin hän oli fariseuksien osa. Jeesus sanoi, että te olette varastaneet Jumalalta viinitarhan. Nyt te itse hallitsette ja määräätte, ja Jumala on lähettänyt teille profeettoja, te olette tappaneet, ja nyt kun poika on lähetetty, te tapaatte hänetkin. Tällainen kehitys oli tapahtunut, jossa Jumalan tahto, alkuperäinen Jumalan tahto, siihen oli ihminen koskenut ja alkanut räätälöimään sitä. Siellä on monia esimerkkejä. Tässä Pentti-veljemme mainitsi tämän aikamme ongelman avioliittojen kohdalla. Se ei ole vain meidän aikamme ongelma. Jeesuksen aikana oli tämä sama ongelma hyvin voimakkaan. Jopa vielä voimakkaampi kuin meidän aikanamme. Sydämen kovuuden tähden Mooses oli aikanaan sallinut, kuuntele nyt tarkasti, sallinut kirjoittaa erokirjan vaimolle, jos se oli niin mahdoton kerta kaikki, että sen kanssa ei tullut pärjännyt ei millään tavalla, niin Mooses salli sen. Nyt tämän kehityksen tuloksena Jeesuksen aikana avioerokäsitys oli tullut niin pinnalliseksi, että jos vaimo laittoi ruokaa vaikka vähän suolaa liian paljon ja se ei miellyttänyt, niin se oli syy ja peruste kirjoittaa erokirja. Ja jos mies löysi kauniimman vaimon ja se saattoi tulla hänelle puolisoksi, niin entinen sai lapun käteen. Ja nyt kun fariseukset Jeesus opetti Jumalan tahtoa näissä asioissa, mikä on ollut lähtökohtana, niin fariseukset tuli ja sanoi näin, että Mooses käski kirjoittaa erokirja. Se, mikä oli ollut vain sallimus, oli yhtäkkiä muuttunut käskyksi. Ja nyt tänäkin aikana olen pannut merkille, että Jumalan laajassa seurakunta kansassa monesti sekoitetaan Jumalan sallimus ja Jumalan alkuperäinen tahto. Ja niillä on eroa kuin yöllä ja päivällä. Jumalan tahto, sen lähtökohtana on Jumala itse, hänen rakkautensa, hänen totuutensa. Mutta Jumalan sallimuksen lähtökohtana ei ole Jumala, vaan ihmisen heikkous, pahuus ja syntisyys. Raamattu kertoo siellä Vanhan testamentin kohdalla, kuinka Israelin kansa alkoi napista Jumalaa vastaan, että heidän pitää saada kans kuningas. Koska kaikilla ympäröivillä pakanakansoilla oli oma kuninkaansa. Ja Herra oli aluksi julistautunut, suositellut, että hän on kansan kuningas. Mutta niin vaan kuin niin hullulta kuin se tuntuu, se ei kelvannut silloiselle Jumalan kansalle, että Herra on kuningas, vaan piti löytää joku ihminen siihen. Että olisi niin kuin vähän toisetkin kansat. Pitäähän nyt meilläkin olla kuningas, kun on egyptiläisillä ja on edomilaisilla ja on kaikilla niillä naapurikansoilla. Ja Jumala taipui tähän. Jumala kyllä ensin esitti asioita, mutta Jumala salli sen. Mutta ei koskaan se ollut Jumalan tahto. Erään kerran luin Pietarista, kun hänestä mainitaan, että Pietari alussa poukkoili ja vaelsi vähän minne tahtoi. Jeesus sanoi hänelle näin, että kun sinä vanhenet, sinut vie toinen sinne, minne et tahdo. Kun olit nuori, sinä menit minne tahdo. Jumala oli huomioinut kutsuessaan Pietarin ja käyttäessään Pietarin. Hän oli sallinut sen, että Pietarin kaltainen mies vähän alkuvaiheessa on niin kuin semmoinen kesyttämätön hevone, että se loikkii ja hyppii sinne tänne. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala oli nähnyt tämän jo. Ja tiesi, että Pietarille pitää panna alkuvaiheessa niin väliä suunnitelma, että se mahtuu siinä vähän hyppimään. Ja me ihmiset olemme tässä erilaisia. Jos me tekisimme toisillemme hengellisen elämän suunnitelmaa, se olisi niin tiukka, ettei siinä mahtuisi olemaan ollenkaan. Koska me luulemme ihmisistä enemmän ja ajattelemme ja helposti vaadimme enemmän. Jumala taas tuntee meidät ihmiset todella täydellisesti. Kaikkia heikkouksiamme myöten Jumala tuntee. Ja siksi Jumalan suunnitelmassa ihminen voi säilyä, pysyä ja toteuttaa sitä. Minä siunasin tuolla Kokkolassa kerran, siellä seurakunnassa tuli uskoon vähän semmoinen jo iäkkäämpi mies. Ja kun hän meni ensimmäistä kertaa, hän oli muutama viikko ollut uskossa, hän meni ensimmäistä kertaa todistamaan, niin hän sanoi, että ei hän näistä uskoasioista vielä paljon ymmärrä, mutta on se hyvä, että saa olla juonessa mukana. Ja kun minä menin sitten saarnaamaan, niin minä sanoin, että tämä oli valtava sanonta. Että ei mikään sen autuampaa olla, kuin olla niissä juonessa, niissä suunnitelmissa mukana, jotka Jumala on tehnyt. Näinhän Daavidkin sanoi, että Herra, kuinka suuret ovat sinun aivoituksesi, eli suunnitelmasi meitä kohtaan. Ja Jumalan suunnitelmissa ihminen voi menestyä, kiitos Jumalalle. Monia muita asioita siellä Jeesus kumos, mitä farisealaisuus oli synnyttänyt. Hän sanoi, niin kuin vuorisaarnassa tiedätte, hän sanoi, vetosi usein, teille on sanottu, vanhat ovat sanoneet ja niin edelleen, mutta minä sanon teille. Ja jotenkin viime aikoina tämä Jeesuksen julistus ja jumalakuvan uudelleen kirkastuminen on laskeutunut minunkin sydämelle. Kuinka paljon meilläkin, ystävät, rakkaat, niin helposti tämä hengellinen systeemi toimii. Eikä siinä mitään pahaa ole. Niitä tarvitaan. Ei kaikki voi olla vaan tuuliajolla. Tarvitaan seurakuntia, rakennelmia, asioita. Mutta vielä enemmän sen systeemin keskellä tarvitaan uudistunutta elävää jumalakuvaa, pyhän hengen antamaa jumalakuvaa Kristuksessa Jeesuksessa. Muuten me ei olla paljon varisialaisuutta kummemmin, kyllä ne hoiti systeemin mallikkaasti. Ei Jeesus siitä heitä moittinut. Mutta Herra uudisti jotain sellaista, mikä meillekin tänä aikana on äärettömän kallisarvoista. Toisaalta hän teroitti Jumalan lain niin teräväksi, että se leikkasi sen ajan uskonnollista valtaeliittiä. Mutta toisaalta ja ennen kaikkea hän toi syntisen ihmisen luoksen niin armahtavan isän, että heikkokin ihminen uskalsi kääntyä Jumalan puoleen. Farisealaiset eivät kyenneet kumpaankaan. Heillä ei ollut armoa, eikä heillä ollut täydellistä totuutta. Mutta Raamattu sanoo, Kristuksessa Jeesuksessa hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja minä olen, kuulkaa, sitä mieltä, että kukaan muu ei voi samanaikaisesti olla täydellisesti täynnä armoa ja totuutta muuta kuin Jumala itse. Saatana voi jäljitellä molempia. Niin kuin ilmestyskirjasta esimerkiksi hyvin käy ilmi. Eräässä seurakunnassa, muistaakseni Tyatirassa, siellä oli vallalla väärä suvaitsevaisuus. Eli väärä rakkaus. Voiko rakkaus, niin kaunis asia kuin se on, voiko se olla väärä? Eikös tämän ajan maailman profeetat nimenomaan pane kaikki vaan rakkauden piikkiin? Rakkaus on aina väärää, ellei siihen sisälly totuus. Ja totuus on aina julmaa, ellei siihen sisälly rakkaus. Sieluvihollinen oli molempi. Jossakin se oli taas armoton ja julma. Ja sitähän vihollinen on, kun vihollinen syyttää meitä Jumalan sanan pohjalta. Sielun vihollinen on äärettömän taitava käyttämään totuutta hyväksensä. Pitämään totuutta vääryyden vallassa. Sillä eihän uskovaisia ihmisiä voi lyödä millä, eikä niitä voi alistaa millään muulla kuin Jumalan totuudella. Tänä päivänä olin tuolla seurakunnassa, jossa oli kova kriisi juuri tältä alueelta. Ja sanoin heille, että totuus väärässä käsissä on aina ollut perkeleellinen asia. Jumalan kansaa, kun meitä uskovaisia opetetaan olemaan kilttejä, opetetaan olemaan pitkämielisiä, niin edelleen. Niin me ollaan hyvää kasvualustaa vallanhimoiselle luonteelle. Sellainen, joka on taitava manipuloimaan, niin se saa sinut kiipeä vaikka takaperin puuhun. Kun se ottaa Jumalan sanasta siihen auktoriteetin. Mutta kiitos Jumalalle, totuus on yhteydessä aina rakkauteen. Rakkaus totuuteen. Niin kuin sanoin, paholainen voi tarjota valheellista rakkautta. Niin kuin Jori Malmsteen lauloi laulussaan, että se oli niin suurta, kaunista se oli niin, mutta kaunista valhetta vain. Taas toisaalta kylmä, syyttävä, armoton totuus. Sekään ei ole Jumala. Kristus oli niin väkevällä tavalla armoa ja totuutta täynnä. Se on se Jumalakuva, jonka uskon, että Pyhä Henki edelleen meidän satelliittiaikakaudessamme tahtoo kirkastaa. Tämän päivän ongelma on, että synti ei ole tullut suureksi. Ilman synnin tuntoa ihminen ei koskaan pääse kokemaan armon iloa ja armon tuntoa. Ihminen voi pelastua taivaaseen, kun hän uskoo Jeesukseen ja tunnustautuu häneen. Mutta jos hän kokee, niin kuin Paavali, minä olen syntisistä suurin, niin kuin hän sanoo Jumalan edessä. Se ei ollut vielä silloin tullut tällaiseksi, niin kuin meillä on tullut, kun opetuslapset olivat muuten niin rehellisiä ja reiluja, että ne kilpaili siitä, että kuka meistä on suuri. Tänä päivänä ei ole tällaista kilpailua. Nyt kilpaillaan, kuka meistä on kaikista kurjin ja huonoin ja niin edelleen. On niin valtavan pyhää haukkua itseänsä. Mutta apostolit olivat siellä, että kukahan meistä on valtavin. Se oli jotenkin vilpitöntä ja aitoa. Mutta kun Paavali kokee itsensä, ajatelkaa hänen hengellisiä saavutuksiaan. Professorin tasoinen lainopettaja. Nuoresta pojasta, ilman mitään julkisyntisiä ja pahuuksia. Edennyt ihan johtotasolle asti sitten kokee, että hän on täysin kelvoton Jumalalle. Hänessä ei ole mitään, joka auttaisi häntä Jumalan kasvojen edessä. Hän kirjoittaa filippiläisille tästä kokemuksesta kaiken saavutuksen, kaiken hurskauden, mikä hän oli hankkinut. Hän on lukenut roskaksi Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Muista erään vankilalähetyskokouksen, kun eräs veli siteerasi tätä samaa kohtaa, ja vähän huvittikin, kun se sanoi, että niin ja niin monta vuotta on tullut lusittua ja niin edelleen. Ja sitten vähän suoristi itteeseen ja sanoi, että kaiken tuon minä luen roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Me naurettiin, että kyllähän se lukisi vaikka minkä tuntemisen rinnalla roskaksi. Mutta se huippu, hyvyys, jota on ollut, kun sen luki roskaksi, niin siinä oli jotain, joka on sanomattoman valtavaa ja voimakasta, mikä oli tullut tilalle. Se vanhurskaus, jonka Jumala antaa. Siitä syntyi Paavalille aivan uusi näky Jumalasta. Kun tänään olemme, niin vaikka emme ole nyt siinä mielessä tuhlaajapoikia, että olisimme tuolla riettauksissa vaeltaneet, mutta uskon, että tässä asiassa on tarpeellista mennä itseensä. Kysyä. Minkä kaltainen Jumala on? Ajatelkaa, miten Johannes Kastaja kirjoitti. Pitkän työn jälkeen määrätyssä vaiheessa sanoi, minä en tuntenut häntä. Tässä Paavali rukoili, että Jumalan tunteminen kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Paljon puhutaan hengellisestä kasvusta. Mutta hengellistä kasvua tapahtuu vain Jumalan tuntemisen kautta. Ihmisenä kasvua voi olla, mutta hengellistä kasvua ei voi tapahtua ilmanko, ettei opi tuntemaan lisää jatkuvasti Jumalaa. Ja vaikka meillä on monenlaisia vammoja, ja varsinkin tuossa työmaalla nykyisellä, minä näen paljon sisäisesti rikkinäisiä ihmisiä, jotka ovat sisäisesti vammautuneita, ja nuo vammat heijastelevat monella tapaa. Mutta ette usko, kuinka ilahduttavaa on nähdä, kun syvältä niistä vammoista ihminen lähtee parantumaan vain sen tähden, että hän oppii näkemään Jumalan pyhän hengen opettamana. Näkeen Jumalan sellaisena, mitä hän on. Tulee terve Jumalan pelko, joka ei ole rangaistuksen ja kuuman kiven niskaan putoamisen pelkoa, vaan syvää pyhittynyttä kunnioitusta häntä kohtaan, joka on majesteetti. Se on merkillistä, kun Jeesus ajoi siellä kaatorahavaihtajien pöydät. Samanaikaisesti lapset tulivat hänen tykönsä. Jos tuolla kuppilassa joku raivoaa tänä päivänä ja kaatelee pöytää, niin ei sinne lapset ole menossa. Kyllä nekin juoksee karkuun. Mutta lapset eivät pelänneet Jeesusta, vaikka Jeesus kaatoi niiden konnien pöydät siellä. Se oli jotain erilaista kuin ihmisviha. Se oli Jumalan rakkaudessa olevan totuuden voimakasta ilmenemistä. Ja kiitos Jumalalle, että lasten ei tarvitse tänäkään päivänä juosta Jumalaa pakoon, vaan lähestyä ja tulla hänen tykönsä, käydään rukoukseen.